galabo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan mar kale waa isniin 12-ka bisha juun sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysan kartaan bogga v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobada aan idinku hayo idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan falanqayn ku aadan qorshayaasha la filayo in ciidamada admis ee soomaaliya ay uga baxaan.
Laba arrimood bay ku timid: dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay, daalitaan aada loogu daalan yahay dhaqaalaha la siinayo admis oo runtii la dhihi karo waa lagu daalay. Jawaabta oo kooban ama gaaban uu ahaa, waxaan aaminsanahay in hadda la joogo waqtigii ay ka bixi lahaayeen, sababtoo ah waxaan haysanaa ciidan nagu filan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan guddiga doorashooyinka somaliland oo bilaabay wejiga labaad ee qaybinta kaararka.
qaab qaybintu tan cashi soconaysaa goob kasta oo aanu ka diwaan gelinay muwaadiniinta kaarkiisi uu ka heli doona haddii baa ka dhigo, waa inaynu run ahaantii ku dadaalla kaararkaasi inaanay nagu soo noqon. maanta furinteeda intaasay daaran tahay. maanta maalin doorasho maaha, waa maalin kaar qaybin. doorashadu way iman doontaa.
barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. intaasoo idil waxaa ka horreynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. Silvio Berlusconi, ra-iisul wasaarihii hore ee qaabeeyey saaxadda siyaasadda iyo dhaqanka Talyaaniga, isagoo iska riixaya fadeexado sharci iyo kuwa gogoldhaafo dhowr ah, ayaa geeriyooday isagoo da-diisu ahayd 68 jir, waxaa sidaa f b u sheegay afhayeenkiisa. ganacsadaha ka taajira warbaahinta ayaa waxaa jimcihii la dhigay cisbitaal ku yaala magaalada Milano si loogu sameeyo tijaabo la xiriirta cudurka uu qabay ee lukemia. cisbitaal dhigistiisa ayaa timi 3 toddobaadun kadib markii laga soo saaray cisbitaalka San Rafael ee magaalada Milan oo uu ku jiray 6 toddobaad. markaasi oo dhakhaatiirtu ay sheegeen inuu qabay nuuc naadira oo ka mid ah kansarka dhiiga. Berlusconi ayaa sannado badan waxaa haystay caafimaad darro oo ay ku jiraan qallin wadnaha looga sameeyey sannadkii 2016, isagoo sannadkii 2020-na uu ku dhacay cudurka coronavirus. inkastoo dib loogu doortay sannadka Talyaaniga sannadkii tegay, haddana Berlusconi waxaa adkayd inuu fagaaro dadweynaha ka soo muuqdo. hase yeeshee, wuxuu ahaa madaxa rasmiga ee xisbiga garabka midig ee Forza Italia iyo isagoo saaxiib dhow la ahaa dowladda isbahaysiga ra-iisul wasaare Giorgia Meloni. Berlusconi ayaa xukumayay Talyaaniga 3 jeer intuu u dhexeysay 1994 ilaa iyo 2011, markaas oo isugeen ahayd muddo 9 sano ah. hase yeeshee, saameyntiisa ayaa dhaafsiisanayd siyaasadda sabab la xiriira inuu lahaa telefishin, wargeys iyo koox kubadda cagta ah. waxa uu ka tegay Marta Vazzina oo ah gabar 33 jira, iyo gacdisadiisii oo 2 xaas hore iyo 5 caruura oo qaarkood maamula ganacsigiisa oo lagu qiyaaso 7 bilyan oo yuuro. sacuudiga ayaa qorsheynaya in uu shiinaha la yeesho wada shaqayn fiican oo ku salaysan tartan labada dhinac dhex mara, sida uu sheegay wasiirka tamarta ee dalka sacuudiga axaddii oo warbaahinta la hadlay, isagoo intaasi ku daray inaanu wax weyn ka soo qaadaynin tuhunada sii kordhaya ee wadamada reer galbeedku ka muujinayaan xiriirka sii kordhaya ee labada dhinac. sacuudiga ayaa ah dalka ugu weyn ee saliidda dibadda u dhoofiya, halka waddanka shiinuhu uu yahay waddanka ugu ballaaran ee isticmaala shidaalka, waxaana xiriirka labada dhinac saldhig u ah isdhaafsiga shidaalka iyo tamarta. sidoo kale, waxaan meesha laga saari karaynin oo ku dhex jira iskaashigooda arrimo taabanaya sii xoojinta arrimaha ammaanka iyo farsamada casriga, inkastoo Maraykanku arrimahaasi walaac xoogan ka qabo. wasiirka tamarta ee dalka sacuudiga oo la weydiiyey dhaleecayn loo soo jeedinayo iskaashiga labada dal intuu socday shirka ganacsiga wadamada carabta iyo shiinuhu, ayuu sheegay inaanu wax weyn ka soo qaadin arrintaasi, sababtoo ah buu yidhi, ganacsada ahaan waxaad aadi doontaa ama aad aadaysaa meesha ay fursaduhu yaallaan. isbahaysiga NATO ayaa maanta isniin ah bilaabaya dhoolo tuska ugu weyn ee ciidamada cirka ee lagu qabto Yurub markii ugu horeysay taariikhda isbahaysiga military iyagoo muujinaya midnimada xulufada ee khatarta ay suuragal tahay in ay kaga timaado waddanka Ruushka. Ruutuskan uu Jarmalku hoggaaminayo ayaa socon doona ilaa 23ka Juun, waxaana ka qayb galaya ilaa 210 diyaarado military oo ka kala socda 25 xubnood oo ka tirsan NATO iyo wadamada saaxiibada la ah oo ay ku jiraan Japan iyo Sweden, kuwaas oo doonaya inay isbahaysiga ku biiraan. Ilaa 10,000 qof ayaa ka qayb qaadan doona dhuluutusyadan oo lagu talagalay in lagu kordhiyo wada shaqaynta iyo diyaargarowga loogu gaashaamanayo diyaaradaha aan duuliyaha la socon iyo gantaalada cruiseka haddii ay weeraro ku soo qaadaan magaalooyinka garoomada diyaaradaha ama dekadaha dalalka NATO. Duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa keenay in isbahaysigan military ee galbeedka ee la aasaasay 7 sano ka hor uu wajaho khatarti ugu cusleyd ee ka timaada Ruushka. Baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa isniinta maanta ansixiyay miisaaniyad xoojinaysa qarashgaraynta dowladda, isla mar ahaantaasina dowladda federaaliga haysiinaysa awoodda sare ee maamulka dhoofinta shidaalka ee gobolka sidiisa iskiisa isku maamula ee Kurdistan. Miisaaniyadda oo dhan 153 bilyan oo dollar ayaa socon doonta 3 sano, waxaana saameeyay qarashka ugu badan ee lagu bixiyo mashaariicda maalgashiga, horumarinta iyo kuwa mushaaraadka shaqaalaha. Xildhibaanada ayaa ansixiyay sharcigan kadib maalmo codayn ah iyo bilo muran ku jiray qayb ka mid ah sharcigan. Sharciga cusub ayaa 12.7% oo miisaaniyadda ah u qoondeeyay gobolka saliidda qaniga ku ah ee Kurdistan ee waqooyiga dalka Ciraaq. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. dab wanaagsan halka duurkaasi aad ka dhegaysanaysteen waa v o a. aynu gudagalno dhegaystayaal qodobada kale aan idaacadda galabta iyo wararka v o a na kugu hayo. Guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa maanta mar kale dib u bilaabay qaybinta kaararka codbixinta doorashooyinka, kaasoo wejiga labaad waxaana la rajaynayaa inuu socdo ilaa 17 cisho. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle.
qaybinta kaarka codbixiyaasha doorashooyinka Somaliland oo si rasmi ah maanta uga bilaabantay gobollada Maroodi Jeex iyo Togdheel ayaa waxaa guddiga doorashooyinka ee Somaliland ay sheegeen in wejigani uu yahay kii ugu dambeeyey ee qaybinta kaararka codbixiyaasha Somaliland. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa u sheegay warbaahinta in hadda la joogo xilligii qaybinta kaarka loo dadaali lahaa.
La sheegay 10 cashay soconaysa, kaar qaybintu 10 cashay soconaysa. Goob kasta oo aanu ka diwaan gelinay muwaadiniinta kaarkiisi uu ka heli doono haddii ay ka dhigo, waa inaynu run ahaantii ku dadaalaa kaarkaasi inaanay nagu soo noqon. Maanta furinteeda intaasay daaran tahay. Maanta maalin doorasho maaha, waa maalin kaar qaybin. Doorashadu way iman doontaa, waana nagu soo noqon doonaa haddii ay ka dhigo. Laakiin doorashada salaad walba waxaa ka horreysa, salaad waliba sidoo horreyso waqtigeeda aynu tukanaynaa. Haddii ilaahay naftu inoo daya maanta waynu kaaro ka qaadanaa oo bulshadeenna yar iyo weyn sidii loo soo abaabulay markii hore ee loo diwaangelinayay dadka wixii intii xuduudda ku maqan loo soo gurayay waa in imika loo soo guraa.
Xubnaha guddiga doorashooyinka Somaliland ee heer qaran ee 7 ah ayaa isu qaybiyey gobollada haatan ay si rasmi ah uga bilaabantay hawsha qaybinta kaarka codbixiyaasha Somaliland, iyadoo guddoomiyaha iyo xubno ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinku ay kormeer ku sameeyeen goobaha kala duwan ee kaar qaybintu ay ka bilaabantay ee gobolka Gabiilay. Duqa magaalada Gabiilay Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa ku ammaanay xubnaha guddiga doorashooyinka Somaliland hawsha kaar qaybinta ee baaxadda leh iyo sida ay u dardargeliyeen.
Waxaan ugu horreyn runtii aad iyo aad usoo dhoweynaynaa waftigan uu hogaaminaya guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka oon leenahay gobolka kusoo dhowaada. Mar labaad waxaan uga mahad celinaynaa hawsha ugu weyn ee qaranka u hayaan oo runtii hawl culayskeeda leh oo guud ahaan jimlada Somaliland gobolladeeda 3 hore ay uga soo qabteen, maantana 3 kale ay ka bilaabmayso, oo marka goobaha iyo facilityga loo baahan yahay hawl aad iyo aad u culus ah sida xilkasnimada leh ay iskaga xil saareen runta hawsha aad iyo aad baan ugu hambalyaynaa. Mar labaad maanta gobolkeenna runtii 4-10 goobood oo ka mid a bay diiwaangelinta kaalqaadashada diiwaangelintu ka bilaabmaysaa, 8 goobood oo goobihii hore la iskaga diiwaangeliyey ah, iyo 6 goobood oo goobihii loo wareejiyey sanaaduuqda lagu kala jabiyey. Waxa weeyaan waa guud.
xisbiyada kala duwan ee Somaliland ayaa dhinacooda waxay bilaabeen dardargelinta hawsha ay ku wacyigelinayaan taageerayaashooda inay qaataan kaarka codbixinta. Mawliid Kayse Maxamed waa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka Maroodi Jeex, kadib kormeer ay madaxda xisbiga ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee goobaha magaalada Hargeysa ay ka socoto ayaan la kulmay. Ugu horeyna waxaan weydiiyey sida ay u bilaabantay saaka diiwaangelinta.
Saaka oo ahayd subax taariikhdu bisha tahay 12 bisha lixaad ama juun, waxaa si habsami uga bilaabmay saddexda gobol ama saddexdii hore gobol muuse saddexda gobol ee dambe ee Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa. Waxa uga bilaabmay qaarqaarashadii diiwaangelinta codbixiyeyaasha oo muddo dadweynuhu sugayeen. Run ahaantii si jawi degan oo nabdoon ayuu ku bilaabmay saaka. Kormeer baan ku qaadnay goobaha kala duwan ee caasimadda, ama sideeda degmo caasimaddu ka mid tahay, gudoomiyaha musharaxa xisbiga madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi iyo xirsa xaj Cali Xasan gudoomiyaha xisbiga wadani iyo aniga oo ah gudoomiyaha gobolka Maroojo xisbiga wadani Mawlid Kayse Maxamed Mawlid Qaro. Si habsami ayaa arrintaasi u dhacday, sidii loogu talagalay u dhacday. Aad iyo aad baan dadweynaha reer Soomaaliland ama caasimadda ku nool si habsami ay u qaadinayeen, oo aad moodo inay uga dhiiran yihiin sidii hore oo wax ay dareemeen, sidii kaarka maanta gacanta ugu qabsan lahaay. Waayo waa berigii waxa dhacday kunyada oo sixiray ayaanu u wada tagnay. Si fiican baan u soo kormeernay si habsami ayaa hawshaasi socotay.
ugu dambeyna Mawlid Qara, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka Maroodi Jeex, ayaa ku dhiirigeliyey bulshada gobolka Maroodi Jeex iyo guud ahaanba gobollada ay hadda kaar qaybintu ka bilaabantay in ay kaarka qaadashadiisa u dadaalaan.
Dhammaan ummadda reer Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa ee gobolka Maroodi Jeex, waxaan leeyahay meel aad joogtaanba kaarkiina kumitida maanta way dhammaatay. Hadal aflagaada iyo wax cidla la iska yidhaaho, kaarku waxa weeye ka waxna bedela qofku wuxuu doonayana halkiisa gaarsiiya. Sidaa ogeed waxaan leeyahay mujtamaca reer Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda, mujtamaca ku nool oo ah mujtamaca had iyo jeer ay ku tartamaan xisbiyada mucaaradkii, inay ku dadaalaan sidii qof waliba aan ugu habsaami lahayn kaarkiisii uu si diiwaangeliyey ee uu waxan kuri gacanta ugu qabsala guntigana dhiish kaga dhaba meel adagna u gasha lahaa, si maalinta doorasha ay timaado uu ugu ciilbixi lahaa.
Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
waxaa maanta ka furmay magaalada Jabuuti ee waddanka Jabuuti shir madaxeedka 14-aad ee caadiga ah madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaaraha dalalka xubnaha ka urur goboleedka IGAD. Shir madaxeedkan ayaa ku soo beegmay iyadoo laga deerinayo xaaladda dalka Suudaan. waxaa sidoo kale la filayaa in laga hadlo ciidamada ADMIS ee Soomaaliya jooga midowga Afrika, la rajeynayo in ay ka baxaan waddanka Soomaaliya oo qaybtoodii ugu horreysana la qorsheeyey inay Soomaaliya ka baxaan bishan in ku guda jirnay Juun. ya v o a ramadaan muuse ayaa warbixintan ka soo diray dalka Jabuuti.
magaalada Jabuuti subaxnimadan maanta ilaa xalay waxaa ku soo qulqulaya wufuudda ka qaybgelaysa shir madaxeedka 14-aad ee caadiga ee madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha dalalka IGAD. howlaha shir madaxeedkan ayaa ku soo beegmay wakhti laga dayrinayo xaaladda dalka Suudaan iyo ciidamada ATMIS ee midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya, oo lagu wado in bishan Juun dhexdeeda qaybaha u horeeya ee ATMIS ay ka baxaan Soomaaliya, iyagoo qaybahan ku wareejin doona howlaha sugidda ammaanka ciidamada dalka Soomaaliya. ajendaha horyaala shir madaxeedkan oo nuqul lasoo gaadhsiiyey laanta afka Soomaaliga V O A ayaa aad u culus, iyadoo waxyaabaha lagu soo qaadan doono ay kow ka tahay xaaladda murugsan ee dalka Suudaan. waxaa si gaara loo xusi doonaa warbixino kala duwan oo laga soo diyaariyey dalka Suudaan, iyadoo kadibna madaxdu ay si gaara iskula eegi doonto qaabka loo furdaamin karo dalka Suudaan. waxaa kaloo si gooniya la iskula soo qaadi doonaa xaaladda nabadda degmadan Geeska Afrika iyo caqabadaha horyaala sidii looga gudbi lahaa, gaar ahaan dhinacyada ku saabsan xasilinta nabadgelyada iyo deganaanshaha, iyadoo dhinac kalena la xusi doono arrimaha la xidhiidha xaaladda samafalka ee gargaarka aadanaha ee sida gaarka looga walaacsan yahay xagga degmada, waa sida lagu xusay jadwalka ajendaha shir madaxeedka IGAD. dhinac kale, inkastoo aan lagu shaacin ajendaha shir madaxeedka IGAD, haddana waxaa si xoog leh loo hadalhayaa oo ila xogogaali ay u sheegeen in laysla soo qaadi doono arrimaha la xidhiidha qaybaha u horeeya ee ciidamada ATMIS ee lagu wado inay ka baxaan Soomaaliya bishan dhexdeeda. sidoo kale waxaa lagu wadaa in si gaara loo xuso howlgalka ciidamada Soomaaliya ay ku caydsanayaan kooxda Shabaab iyo hakadka beryahan dambe ku yimid howlgalkaasi. Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska V O A oo toddobaadkan ku saabsan ciidamada ADMIS ee la rajeynayo inay Soomaaliya ka baxaan. Maxamed Colaad Xasan ayaa soo jeedinaya.
Tu todobaadkii tagay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo howlgalka admis ee midowga afrika ayaa mar kale dib u xaqiijiyey inay ka go'an tahay qorshaha lagu dhimayo ciidamada admis isla markaana mas-uuliyadda amniga loogu wareejinayo ciidamada soomaaliya ciidamadan oo ku joogay codsiga dowladda soomaaliya iyo ogolaanshiyaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku bilowday bishii maarch ee sanadkii 2007 howlgalka midowga afrika oo loogu wanqalay amisom waxaase bishii april ee sanadkii 2022 loo bedelay howlgalka xilli kala guurka ee midowga afrika waxaana loo bixiyey admis oo hadda ka kooban ilaa iyo 19,000 askari wasaaradda difaaca soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay toddobaadkii hore ku sheegtay in dowladda federaalka ay ka go'an tahay fulinta qorshe ay dhammaadka bishan dalka uga baxayaan 2,000 oo ka mid ah ciidamada admis taasoo qayb ka qorshaha dhimista ciidamada midowga afrika ee soomaaliya ka howlgalayay haddaba ma la joogaa waqtigii ay soomaaliya la wareegi lahayd ammaankeeda maxaase riixaya bixitaanka admis su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxaa barnaamijka ilayska v o eda uu weydiiyey qaar ka mid ah khubarada ka faalloota ammaanka soomaaliya cabdisalaam yuusuf guuleed waxa uu horey usoo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya haatanna waxa uu madax ka yahay shirkad ka shaqaysa ammaanka oo la yidhaahdo eagle ranges services
laba arrimood bay ku timid dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay daalitaan aada loogu daalan yahay dhaqaalaha la siinayo admis oo runtii la dhihi karo waa lagu daalay baahidii weli way jirtaa oo soomaaliya weli baahidii ciidan way qabtaa inkastoo la dhihi karo wax weynaa iska bedelay oo soomaaliya xagga ciidankeeda wax weynaa iska bedelay 10 sano ka hor danab ma jirin gorgor ma jirin haramcad ma jirin duufaan ma jirin magacyadan ma jirin runtiina waa wax weyna soomaaliya ay gaartay laakiin faanoola faru kama qodna haddaad ogtahay ciidanka admis weligood 2 sano isku xogta looma kordhin waqtiga sanad sanada loogu kordhinay macnaheedana waxaa soomaaliya mar kasta waxa laga rabay sanadkaas inay isbeddel samayso oo ciidanka admis kala wareegto boosishino badan ma dhicin meelo yar mooyaane soomaaliya weli ilaa hadda admis kamala wareegin gobol aysan maanta koonfurta soomaaliya aysan joogin ciidanka admis ugandeska keliya maahan kenyaanka meeshay joogaana taqaanaa etiobiyaanku inta xarbaay iyo bakool iyo gado ayagaa jooga jubbooyinka waxaa jooga kenya labada shabeelle iyo gobolka banaadir waxaa jooga ciidanka ugandeska burundiyaanka la jooga hiiraan waxaa jooga nimanka la yihaahdo jabuutiyaanka siraliyonka ayagana qeybo kamida marka fiiri soomaaliya 7 sano ee lasoo dhaafay waxaa la dhihi karaa wax isbedel ciidana oo markii laga tago tirada ciidanka maahana wax weyn oo mas-uuliyada kuma soo kordhin ciidamo badana yeelatay laakiin mas-uuliyada ciidan sooma kordhin waxaa dhihi karaa 5 sano oo madaxweyne farmaajo soomaaliya way ka khasaartay markii loo fiirsho isbedelka ay ahayd in ciidamadu sameeyaan
ismaaciil daari cusmaan waxa uu sidaa horey usoo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya waxa uu qabaa in la joogo waqtigii ay ciidamada shisheeye dalka ka bixi lahaayeen soomaaliyana ay ammaanka la wareegi lahayd
waa ku salaamaya adiga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan jawaabta oo kooban ama gaaban waa haa haddii aan sababeeyana soomaaliya waxay joogaan ciidamada admis oo loo aqoon jiray amisom muddo ka badan 14 sano hadda taasoo ay dhiig iyo maaragtay dhaqaalaba ku bixiyeen sidii dalkaana usoo gaari lahaa meesha hadda uu joogo waxaanan aaminsanahay in hadda la joogo waqtigii ay ka bixi lahaayeen sababtoo ah waxaan haysanaa ciidan nagu filan oo maaragtay bedeli kara goobaha ay joogaan ciidamada admis oo intooda badan aan dagaal ku jirin balse difaac ku jiray sanadihii uu dambeeyey marka waxaan aaminsanahay golaha ay kasoo hoyeen ciidanka soomaaliyeed dagaalka maaragtay bilowday bishii juune sanadkii hore oo ilaa iyo hadda looga qabsaday in ka badan 90 goobood oo isugu jira degmooyin iyo tuulooyin inay ku filan yihiin inay maaragtay ay la wareegi karaan amniga guud ee dalka
qaar ka mid a khubarada ammaanka ayaa mabdi'iyan aaminsan in ciidamada shisheeye ay dalka ka baxaan mar ay noqotaba soomaaliyana ay mas-uuliyadda amnigeeda iyada leedahay laakiin waxay su-aal gelinayaan waqtiga kornel cabdulaahi cali mucow isna waxa uu ka faalloodaa ammaanka soomaaliya
runtii amison waxa waaye muddo 15 sanoodood ayay dalka ay joogtay qeyb weyn ayay ka qaadatay muxuu ahaa amniga gaar ahaan muxuu ahaa ilaha dhaqaalaha iyo muxuu ahaa iyo dowladda meesha ku shaqaysa intaba waxa waaye difaaceeda qeyb weyn ayay ka qaateen hase ahaatee ciidankayna ma u diyaarsan yahay taasi waxaa laga qiyaas qaadan karaa markii la gaaro 2023 November ayaa sida ugu maqaalaa waxa waaye security councilka ay ka fariisanayaan amison inay maaragtay ay sii joogeyso admis ama ay maaragtay dalka ay ka baxayso sidii kolka hore lagu ballamay laakiin sahadertan dadka qubarada ee Soomaaliya kaalmeeyo ayaa maxaa il gaar ah ku fiirinaya sida uu ciidankeena oo deegaanada hadertan uu ka dagaalamayo amnigeeda oo u sugo iyo cadawga sida ugu baabacdhigaayo isla markaasna uu ciidanka oo noqdo ciidan maxaa dalka oo dhan maxaa ay gacanta ku dhigo amaankiisa sugo taasi waxa way kulli buu waxa way fiiri iyo waxa lagu hayaa aragti aad u fog dadka Soomaaliyeed ee u leh waxa ay leeyihiin taasi suuragal maah.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf waa qoraa iyo falanqeeye ka faalooda amniga, siyaasadda iyo xarakaadka islaamiga ah ee ka jira Soomaaliya iyo bariga dhexe. Waxa uu qabaa in waqtigii ciidamada Soomaaliya ay ammaanka la wareegi lahaayeen la joogo.
Theory ahaan iyo markii mabda ahaan la fiiriyo, waa la gaaray waqtigii ciidamada Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya ay isku tashan lahayd, waa la gaaray. Marka waxaana xusid mudan arrimahaas. Runtii waa arrimo istaraatiiji u baahan in Soomaaliya ay hore ugu socoto, waana arrin lagu hirgelin karo in ay ciidamada helaan runtii baahidii iyo waxay u baahnaayeen ATMIS waxay hadda haystaan haddii ciidamada Soomaaliya ay helaan waxa weeyaan ayaga ka fursad fiican oo buuxin kara booska dhulka way yaqaanaan xagga dhaqaaqa iyo dagaalkana way kaga fiican yihiin shacabka iyo ciidankuna way sahmi karaan wayna isfahansan yihiin leadershipka iyo saraakiisha daadihiin iyo ciidankana waa saraakiisha Soomaaliyeed marka in ay maadaama ATMIS ay xeryo iskaga jireen ama xarumo military ay ku jireen oo aynan dagaal ku jirin sanadihii ugu dambeeyay iyagoo inkastoo ilaalinayeen dowladda Soomaaliya haddana waqtigii in la gaaray baan anigu aaminsanahay oo ahaa in ay Soomaaliya ay ayadu hadda u tafaxaydato diyaariso in ay amniga dalka ay la wareegto.
Umar Cabdi Jimcaale waa aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda kana faallooda siyaasadda iyo amniga Soomaaliya ahna bare wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho isna aragtidan ayuu qabaa.
Ciidamadaasi dabcan amniga waddanka iyo xasiloonida waddankaba door muhiim ah ay ka qaadanayeen balse 2000 askari oo dabcan inta badan laga soo saaray aagaga hadda aanu dagaal ku furnayn gaar ahaan gobolka Shabeellaha dhexe waxaan qiyaasayaa dowladda Soomaaliya inay ay u diyaarisay ciidamadii meesha jirin lahayd oo booska buuxin lahayd dabcan ciidamada Soomaaliya waxaan ognahay inay ka dagaalamayaan ilaa masaka waa iyo ceel dheer iyo Galcad dabcan ciidamada jooga ee ATMIS jooga gobolka Shabeellaha dhexe dhulka aagaan xoreeyay dhulka xeebta oo kaleeto dabcan ATMIS maanta uma baahno in ay ciidamadaas oo kale dalka sii joogaan dowladda Soomaaliya booskaas ma horey buuxisay markaan qiyaasayaa in 2000 askari ay Soomaaliya maanta ka maaranto ay booskeedan ay buuxi karayso.
Inkastoo dowladda Soomaaliya iyo qaar badan oo ka mid ah qubarada dhinaca ammaanka ay qabaan in ciidamada Soomaaliya ay leeyihiin awood ay ku wajahaan Al-Shabaab iyagoo aan garab uga baahan ciidamo shisheeye ayaa haddana maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxay toddobaadyadii u dambeeyay geysanayeen weeraro mid ka mid ah ay ku dileen ilaa iyo 4 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda ee ATMIS. Kornel Cabdulaahi Cali Bucow ayaa qaba in weerarada Al-Shabaab ee gadmada ah ay ugu wacan yihiin habacsanaan dhinaca hay-adaha ammaanka ah iyo xeeladaha weerarada Al-Shabaab oo aan waxba laga baran.
2009-kii Shabaab waxa ay ku sugnaayeen inta badan maxaa koonfurta Soomaaliya iyaga ayaa gacanta ku haya gaar ahaan caasimada xataa waxa ay joogeen maxaa deegaano badan ayay ka haysteen degmooyin badan ayay maartay ka dagaalamayeen Shabaab oo markaa isku dayay inay dowladda ay afgambiyaan oo ay maaragtay ay qabsadaan maxay xukunka iyaga in la wareegaan laakiin se taasi way ku fashilmeen 2014 markii la gaaray dagaalkii Indian Ocean la bilaabay Shabaab waxa xeeladeeda u bedeshay in ay maaragtay adeegsato qaraxyo iyo dilalka qorshaysan iyo maaragtay inay ciidanka meelaha ay degaan ama kuwa Amazon ee dagaal gaadma ay ku soo qaadaan dagaalka dagaadmada marka waxa waa mid muxuu ay soo jiray dhaqan soo jireen ayuu noqday laga soo bilaabo 2014 ilaa haddeertan Shabaab waxay adeegsanayaan xeeladaha ah in maartay 4 am ama 10 saac oo habeenimo inay maartay ciidanka ay dagaal ay ku soo qaadaan oo meeshaas ay dhaawac iyo dhimasho iyo hantido ay burburiyaan iyo hubka ay ka furtaan waxay ku sameeyeen Amazon ay ku sameeyeen ATMIS haddeertan ay ku sameeyeen Buulamareer bil gudaheeda waxa ay weerar ay ku qaadeen Galcad waxay ku qaadeen Masagawa waxay ku qaadeen budbud meelo badan ay sidaas imhayo Sooman intaba waxa waa isku saacad ayay weeraraan hase yeeshee waxyaabaha yaab kale waxa waaye ciidanka marka uu dagaal uu galo dagaalkaasi wuxuu khasaaro iyo muxuu ahay iyo ka yimid muxuu ahay guul ka yimid intaba waxa waa in research lagu sameeyo dad khubara ah oo al-abuur leh inay u fariistaan laakiin se sagaal sano oo maartay isku si ay maartay shabaabkay u weerarayaan waxyaabaha yaab kale waxa waaye awe military intelligence awe muxuu ahay nabad sugidi muxuu ahay loo tababaray inay goobaha dagaalka ay muxuu ahay ka qayb galaan awe counter intelligence ka awe waxaasoo dhan oo muxuu ahay oo ciidanka sahanka loo tababaray awe ciidan iska jiifanayo asagoo cadawga dhex joogo waa waxyaabaha maaragtay aadka u yaab kale midda kaleeta waxa waaye Museveni ciidanka buulamareer markii lagu weeraray saraakiishii darajadana uu ka qaaday xabsi ayuu dhigay laakiinse markii ay weerareen Galcad iyo Masagawaa iyo muxaa iyo Ruulurgood nin qof loo eedeeyey mala qof maxkamad loo soo saaray mala waxa waaye sababta waxa waaye in maaragtay ciidanka dadka hogaaminayo iyo muxuu ahay maxkamadda ciidanka iyo muxuu ahay commander in chiefka iyo muxuu ahay taliyaha xoogga dalka iyo wasaaradda gaashaandhigga intaba waxa waa inay tallaabo ka qaadaan ciidanka seexday aawo ninkii muxuu ahay taliyaha ka ahaa waa nasiib darro waaye maaragtay saasay baa
Cabdisalaam Yuusuf Gooleed ayaa ka warramaya aragtidiisa ku aadan weerarada soo xoogaystay ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab
weerarada cusub ee Al-Shabaab ay ku qaadayeen xarumaha dawladda ciidamada dawladda Soomaaliya ciidamada ADMIS oo hadda laga sheegi karo usbuucii la soo dhaafay ee magaalada Buurmareer iyo Masagawaay iyo maalinta Qoryooley iyo meesha ugu dambeysa oo hadda maandho dowlo Itoobiyaanku waxa muuqatay inay kacdoon wadaan dardar gelin ay wadaan weerarro ah laba arrimood ba arrintaas waa macnaheedu way tahay waa loo akhrin karaa mid waxa waaye dowladda Soomaaliya iyo wadamada safka hore oo deriska la Soomaaliya oo sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan military Al-Shabaab kaas oo cabsi weyn Al-Shabaab ku hayo inay ka hortagaan marka way tahay oo ciidamadii ay maartay wiiqaan xarumahooda taas waa qorshe aan isleeyahay waa qidad military oo isticmaalayaan tan kanana waxa weeyaan inay weli muujinayaan waa awood badan mahay haddaad fiirisid mareer meesha Buurmareer iyo meesha Gawaay dhulka u dhaxeeya waa dhul boqolaal kiilomitir in marka dhul intaas dheeg ay laba maalmood oo isku xigta saddex maalmood isku xigta howlgal 26kii bishii May oo ahay Buurmareer 30kii bishii Mayna waxaa waa midka oo ka dhacay meesha Gawaay inay weerar intaas dheeg geystaan weeba ku guuleystaan waxaa la dhigi karaa awood ciidan oo ay ku kalsoon yihiin jirta inaan la dhayalsanaan qaba fariinna way dirayaan oo ah inaan baawarkooda waxba iska bedelin marka taas lafteedu in lagu baraarugsanaado waa qabaa
bishii August ee sanadkii 2022kii militariga Mareykanka ayaa soo afjaray howlgalkii ay ka wadeen Afghanistan muddo 20 sano ah kadib ololihii uu bilaabay madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush wixii ka dambeeyay weeraradii Mareykanka lagu qaaday September 19-keedii taasoo gacanta u gelisay Afghanistan ururka Taliban dad badan ayaa hadal haya suurtagalnimada in wixii ka dhacay Afghanistan ay ka dhacaan Soomaaliya haddii dhammaan ciidamada midowga Afrika ay ka baxaan Soomaaliya 2024-ka Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf ayaa ka warramaya aragtidaasi
narrativekaas dad dharxinaya ama ka hadlaya ama falanqeynaya waan arkay waxayna ku saleynayaan haddii aan ciidamada Soomaaliya baahida aan soo sheegay aan loo dhameystirin siyaasiyiinta Soomaaliya ee federaaliga ah maamul goboleedna ayna si fiican u heshiinin oo aynan isku aragti noqonin cala qalbi rajul waahid aynan noqonin waxa markaas taas ayaa keenaysa in ay argixisadu ka faa'iideysato khilaafaadka soo socday ay ka faa'iideysato baahida jirta ee ciidanka aynan helin ciidanka hadaanan cunno qabateen talaga qaadin oo hubka ATMIS-ad ay haystaan aynan ciidanku la wareegin oo waxa weeyaan dhaqaalaha uu ciidanku u baahan yahay aan la joogteynin markaas waa dareemi kartaa in gaabis uu iman karo marka laakiin waxa is weydiin mudan ciidamada daraawiishta ee maamul goboleedka markii la fiiriyo iyo ciidamada federaalka ee farabada markii la fiiriyo iyo xataa qabaa'isha iyo macawisleyda markii la fiiriyo waxaan isleeyahay way adkaanaysaa haddii si dhab ah loo dagaalamayo oo waxa weeyaan qofku waxa uu haysto uu ku dagaalamayo narrativekan oo Afghanistan baaliban waxaad moodaa in uusan ka dhacaynin.
Ismaaciil Daar Cusmaan ayaa isna weydiiyay aragtidiisa ku aadan walwalka laga qabo Soomaaliya oo isu beddeshay Afghanistan marka ay ciidamada midowga Afrika ka baxaan.
Maya ma ka qabo wax siyaasad sababtoo ah Taliban iyo Al-Shabaab waa kala duwan yihiin, waana laba koox oo kala qaacida ah. Inkastoo Talibaanka loo aqoonsan yahay inay yihiin xisbi Islaami ah oo dal ku jira, haddana Shabaab waa koox argagixiso ah oo ay Soomaali kaliyana aysan ka mid ahayn, ay jiraan ajaanib kale oo ka mid ah. Marka inta badan dadka qaba in Soomaaliya ay la mid tahay Afghanistan, isla markaasna Shabaab lala hadlo mid aysan fahamsanin ayaa ah in Shabaab ay yihiin koox argagixiso oo caalami ah oo Soomaali kaliya aysan ahayn, laakiin gacmo badan oo shisheeye ay ku jiraan. Marka aniga wax siyaa kama qabo, mana la wareegi karaan dalkan sababtoo ah shacabka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidankooda ayaa hadda ka qabsaday kana xoreeyay gobollada iyo degmooyinka ugu badan labada gobol ee maaragtay Hirshabeelle iyo Galmudug. Marka aniga cabsi iguma jirto in maaragtay wixii ka dhacay Afghanistan ay Soomaaliya ka dhici karto. Waxaan aaminsanahay in maaragtay caalamku uu taageeri doono ciidanka Soomaaliyeed sida ay u taageereen ciidanka ADMIS. Taasna waxaan ku sababeynayaa marka aad fiirisid sida uu isku bedelay dagaal juqraafiyeedka ka jira Geeska Afrika iyo Bariga Dhexe, heshiiska dhex maray Sacuudiga iyo Iran, dagaalka ka socda Ukraine, kheyraadka faraha badan ee maaragtay ku jira Soomaaliya, kheyraadkan dabiiciga ah ee gaaska iyo batroolka labadaba, waan aaminsanahay in Soomaaliya ay maaragtay heli doonto taageero u baahan tahay sanadaha dhow. Waan dheereen aan aaminsanahay in haddii dhaqaalahaasi maaragtay lasoo saaro dowlad Soomaaliyeed oo maaragtay dadaalada ay wadana ee dalkan lagu gaarsiiyo doorashooyinka la rabo qof iyo cod inay dalkan dadku ku doortaan, in Soomaaliya isku filnaan karto iyadoo ka faa'iideysanaysa kheyraadka uu Ilaahay siiyey. Laakiin sanadaha yar ee laga gaarayo in aan kheyraadkeena ka faa'iideysano, waan aaminsanahay caalamka inuu Soomaaliya maaragtay ka taageeri doono dhinaca dhaqaalaha si ciidankeena ay u dhismaan, maaragtay una noqdaan kuwa tayo leh oo maaragtay difaaca xuduudahooda maaragtay beriga badda ay arkintaba.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan la xiriirnay wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya si ay aragtidooda ugu biiriyaan barnaamijkan, hase yeeshee ay noo suurageli weysay. Intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii Elayska V weeda oo aan toddobaadkan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggayaga Facebooka. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Raad Xasan aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Gurdu waxaad maqli doontaan warbixino kale iyo dooda gaaban iyo barnaamijka faqdada ciyaaraha, hase yeeshee aan idin dulmaro qurbadii wararka ugu waaweynaa caalamka. Silvio Berlusconi, ra'iisul wasaarihii hore ee qaabeeyey saaxadda iyo siyaasadda dhaqanka dalka Talyaaniga, isagoo iska fogeynaya fadeexado sharci iyo kuwo gogol dhaaf ah oo dhowr ah, ayaa geeriyooday markaasuu da'diisu ahayd 86 sano, waxaa sidaa CFB u sheegay afhayeenkiisa. Ganacsadaha ka taajiray warbaahinta ayaa waxaa jimcihii la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Milano si loogu sameeyo tijaabo la xiriirta cudurka uu qabay leukemia. Isbitaalkiisa ayaa timi 3 toddobaad kadib markii laga soo saaray isbitaalka San Raffaele ee magaalada Milano oo ku jiray 6 toddobaad markaasi oo dhaqaatiirtu ay u sheegeen inuu qabay nuuc naadir oo ka mid ah kansarka dhiigga. Isbahaysiga NATO ayaa isniinta maanta ay bilaabaya dhoolo tuska ugu weyn ee ciidamada cirka ee lagu qabto Yurub, markii ugu horreysay ee taariikhda isbahaysigan military, iyagoo oo muujinaya midnimada xulufada isla mar ahaantaasina ka hor imaanaya khatarta suuragalka ay tahay inay uga timaado dalka Ruushka. Dhoolo tuskan ee uu Jarmalku hogaaminayo ayaa socon doona ilaa 23-ka bishan Juun. Sacuudiga ayaa qorsheynaya inuu Shiinuhu la yeesho wada shaqayn fiican oo ku salaysan tartanka labada dhinac dhex mara, sida uu sheegay wasiirka tamarta ee dalka Sacuudiga oo warbaahinta la hadlay, isagoo intaasi ku daray inaanu wax weyn ka soo qaadayn tuunada sii kordhaya ee dalalka reer galbeedka ay ka muujinayaan xiriirka sii kordhaya ee labada wadan. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nageyta. magaalada Toronto ee waddanka Canada waxaa bariha lagu soo gudbinayaa doorashada hor dhacay ee duqa magaalada Toronto. Inkastoo Soomaalida magaaladaasi aysan ka mid ahayn dadka u tartamaya qabashada duqa magaalada, haddana waxay qayb ka yihiin malaayiin degan magaalada oo dhiibanaya codkooda. Soomaalida ayaa dalbanaya isla mar ahaantaasina daneynaya in duq cusub uu wax ka qabto dhibaatooyinka haysta dhalinyarada iyo wax ka qabashada kirada guryaha oo sii qaaliyoobaya. Wariyaha V O A ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahani ka wareystay Yaxye Dhuxlow oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee magaaladaasi Toronto. Ugu horeynna waxa uu wax ka weydiiyey sida ay u socoto doorashada horodhaca.
aada maasanta waakiil Xuseen, horta doorashadani waa doorashadii ugu tiro badneyd duq magaalada dadku isku soo sharaxo, ilaa boqol ka badan ay u taagan doorashada, ilaa boqol iyo laba qofood. Sideedii bay bilaabatay ilaa 13-kii soconaysa, maalinta u dambeysana waxay noqonaysaa 26-ka. Marka doorashadani aad bay dadka ay ugu nugul yihiin, oo intaasoo tiro qofood taagan, oo qof walba uu ajendihiisa iyo mashaariic badan oo soo bandhigay, waa arrin aad u xiiso badan.
Waa tahay Yaxye, waxaad iga warantaa bal marka laga hadlayo dhanka Soomaalida, maxay tahay waxyaabaha isleeyihiin ama ay rabaan in wax laga qabto?
Soomaalida horta hore dhibaatada ugu weyn haysato waxa weeyaan horta hore dilka iyo dhalinyarada iyo dhibaatooyinka dhalinyarada haysta yiiska. Taasi horta hore main focuska ay saarayaan u baahan in wax laga qabto, iyo deegaanka ama housingka oo tarana magaalada guryaheedii cirka isku shareereen. Soomaalida waxa weeyaan deedad aad income u sameeya ma ahan, marka guryahana culays badan ka saaran. Marka Soomaalida waxay focuska hadda saarayaan qofkii labada diirada saarayo, oo housingka iyo badqabka dhalinyarada iyo youthka iyo dhibaatada haysato, iyo tan guud ee ummadda oo dadka deegaanka degan gobolka aan yani magaalada aan kala midnahay, oo transportationka iyo badqabka waxa waaye gaadiidka oo dhibaatooyinkoodii waayadan dambe soo noqnoqonayeen, TTC-da iyo dhibaatada lagala kulmay iyo dadka ismidiyeenaya iyo crime-kaas waxa laga qabtay, taa ummaddan kala mid nahay. Laakiin taa anagana qusaysay waxa weeyaan dhalinyarada iyo badqabkooda youthka iyo housingka.
Waa taa ugu dambeyntii bal waxaad sharaxaad iga siisaa muhiimad intee le-eg ayay leedahay in qofka uu codeeyo?
Horta qofka inuu codeeyo muhiimadiisu waxa weeyaan wax kaa dhex guuxaya iyo baahida aad qabtid cidda ku xaqiijin karto. Marka waa in qofkii uu soo baxaa uu fiiriya murashaxiinta qofka yacni ka uu xaqiijinayo waxaan u baahannahay, hadday noqoto housingka qofka, housingka yacni ballan qaaday inuu wax qabto, ama housingka hadday noqoto kirada ama iibka iyo ka warqabka, iyo dhalinyaradeena youthka qof wax u qaban karo oo dilkan iyo dhibaatadan youth problemkan xalna la gaari karo. Qofka ay muhiimaddu inoo tahay inaan annaga aan doorno, codkeena aan siino, si aan u dhiidino wax annaga aan rabno. Soomaalida waxaan u jeedi lahaa nin walba ajinda wataa murashaxiinta maanta taagan 102 qofood. Marka qofkii maanta u ordayo housingka dhibaatada naga haysato, iyo youthka magaalada ku nool, iyo badqabka transportationka iyo gaadiidka, dadka in loo codeeyo. Qof qadiyadeena iyo baahideena maanta buuxin karo, oo arrimaheena iyo ajindaheena waxaa waaye u socdo, qofka in loo ololeeyo codkan la siiyo. Taban ku talin lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Yaxye Dhuxlow oo ka mid ah qoyanada Soomaalida magaalada Toronto ee dalka Canada. Xuseen Nuur Xaaji ayuuna u warramay wariyaha V O A ee magaaladaasi. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa V O A. Markan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Laba bil ka hor, golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saaray xeer lagu nidaaminayo mootooyinka bajaajta ee ka howlgasha magaalada Muqdisho, iyada oo loo sameeyey sumad gaar ah iyo maalmo kala duwan oo ay shaqeeyaan si loo yareeyo ciriiriga wadooyinka magaalada. waxaana go'aankaasi uu dhaqan galay 25-ka bishii hore. Haddaba go'aankaasi ma laga gaaray ujeeddadii laga lahaa? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodeygala qayb galaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Yaasir Jabaney oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Cabdinaasir.
walaal waa mahadsan tahay, waa dhammaantii waa idin salaamayaa, dadkana dhageysanayana waa salaamayaa. Marka hore waxaan rabaa arinkaani aad su'aashaan weydiisay waxaan leeyahay aniga ulujeedadii loogu talagalay marka hore lagama gaarin because marka hore aad cadeen ba ulujeeda sax ah oo la fahmi karo oo barnaamijkan loo keeno ma jirin qaladaadka ka jira wadooyinka iyo horta culayska jira ma aheen tirada mooto bajaaj way taalaa wadanka oo badan sax waaye laakiin adduunka markii loo fiirsho magaalooyinka waaweynka nambarka aan hadda aan oo Muqdisho ka howlgalo maaha nambar aad u badan marka loo fiirsho caalamka laakiin cilada annaga waxaan fahmi weynay horta cilada jirto ana waxaan aaminsanahay cilada jirto waxa waaye waa sharci darada iyo nidaam xumida ee darawalada wadaan mooto bajaajta oo aana nidaam ku soconin taas ayaa waxay keenaysaa marka shilalka iyo wadooyinku xirmo kuwaas ayaa keenaya waxaa kaloo ayadana la rabay in la xaliyo arrimo kaloo wadooyinka traafikada iyo waxyaabaas la xaliyo meelihii arrimahaas la xalin lahaa lama xalinin waxaa cilad laga dhigay tirada mooto bajaajta haddana markii la sameeyey oo laba maalin loo kala qaybsay anigu waxaan aaminsanahay inaan wax badan isbedelin ciladihii iyo dhibkii oo hore u jiray weli waa jiraan marka waxaan aaminsanahay inaan marka hore laga baaraandegin cilada jirta rasmiga ahayd
yaasir go'aankaas ujeedooyinkii laga lahaa ma laga gaaray
ugu horeyn Zeynab adiga ibaada v o waadiin mahadcelinayaa silamida waxaan halkaani ka salaamayaa dhegeystayaasha sharafta badan ee ku tixan barnaamijka dooda gaaban iyo silamida doctor cabdinaasir su-aashaada jawaabteeda hadaan usoo laabto oo ahayd ma la gaaray yoolkii ama hadafkii laga lahaa xeer nidaamintii ay soo jeediyeen golaha wasiirada inaan dhaqan geliyeen maamulka gobolka banaadir shan iyo labaatankii bishaanna uu si saxa uga hirgalay magaalada muqdisho jawaabteeda waxay noqonaysaa haa magaalada muqdisho waxaan filayaa 18 cisho ayaa laga joogaa tan iyo markuu dhaqan galay barnaamijkani oo a iyo b lamootooyinka lagu kala saaray waxaan aaminsanaa marka in yacni dhacday isbedel dhaqaaleed uu dhacay isbedel bulsheed uu dhacay si lamid ah isbedel amni magaalada muqdisho oo markii hore la ciirciiraysay zaxmad tiro badan la ciirciiraysay yacni gaadiid aan la kala aqoonin cid allay cidda sida saxda u leh magaalada muqdisho oo sid lamid ahna qabtay ciriiri ah yacni haddii falal ay ka dhacaan inaan tixraac dhab ah aan laga heli karin intaasba hadda waa isbedeshay oo magaalada muqdisho waxaa u kordhay in la helo yacni gaadiid nidaamsan la yaqaano cidda iska leh la yaqaano meel alla iyo information kasta oo looga baahdo waxaa sidoo kale isbedelay sidan guud een aaminsannahay isbedel saxana uu ku yimid dhallinyaradii kaxayn jirtay iyo odayaashii intaba oo maanta janisna u helay inay shaqaystaan si lamid ahna familkooda ay waqti la qaataan marka waxaan dhihi karnaa si guud waxaa isu bedelay gebi ahaanba gaadiidkii mootobajaajka ee ka shaqayn jiray gobolka banaadir
haddii aan dib kugu soo noqdo doctor cabdinaasir waa degaysanaysaa yaasir waxa uu ku doodayaa in yoolkii laga lahaa laga gaaray go'aankaasi marka la eego ciriirgii faraxa badnaa ee ka jiray wadooyinka magaalada muqdisho adigana waxaad qabtaa in ujeedadii laga lahaa aanay laga gaarin go'aankii ay soo saareen wasiirada maxaad ugu jawaabin lahayd yaasir
wallaahi aniga waxaan aaminsanahay ulujeedka hadduu keliya ahaa in in laba maalin loo kala qeybiyo mooto bajaajta arrintaasi hadduu yurk intaas keliya ahaa waa laga gaaro waa la dhihi karaa laakiin aniga waxaan aaminsanahay ciriirigii jiray weli wuu jiraa tusaale ahaan ciriiriga magaalada muqdisho badanaa meel kasta kama dhici jirin meelaha waa la yaqaanaa oo isgoosyada waaweynka ayuu ciriiri ka dhici jiray ciriirigiina weli waa jiraa waxaana asal u ah waxaasi maaha inay mootooyinka tiro badan yihiin waxaa asal u ahaa in micnaha nidaamka la raaco dadkaani mooto bajaajta loosoo dhiibaayo in micnaha nidaamka raacaan isku feelaan ay sugaan waxaa arkaysaa mooto bajaaj wadada dhinaceeda kale ugudbeyso ayadoo wadadan waxyar hadday xiran tahay welina waa jirtaa ciladaasi kasar laakiin waxa kala jiro wuxuu leeyahay dhanka dhaqaalaha ayaa horumar laga gaar aniga waxaan aaminsanahay culays waxay u keentay shacabkii raaci jiray lacag waa lagu qaaliyeeyay intii laga qaali jiray maanta in ka badan laga qaado dhalinyaradii shaqaysay jirtay waxay noqotay inay maalin ina shaqeynin maalin kalena ee markaas ay shaqeeyaan mar qaar kood waxa ku kalifta inay la mooto ka shaqeeyaan si maanta uu shaqeeyaan marka culays ayay keentay waxa kale xataa ay saameysay dad waxa jiray ama shaqooyinku aadi jiray mootooyinka ama iskuulku aadi jiray ama meelo kale ku aadi jiray dadkaasi bishii ayay sii jireen mootada lacag maanta qofkaasi laba culays ayuu wajahaa wuxuu wajahaa midka koowaad oo ah in laba mooto oo la heshiiyo iyo wuxuu kale wajahaa in dhaqaalihii oo shalay oo ku aadi jira meeshii kor loo qaado aad u korortay marka faa'iido badan meeshaasi kama dhalanin oo shacabka iyo mooto bajaajleyaasha labadaasba saameyn ayay ku yeelatay marka dhanka amnigana amniga mooto bajaajta iyo amniga siyaabo badanaa laysugu xiraa laakiin weli mooto bajaajtii waa shaqaynaysaa ciladaha ay keeni karta markastana waxa waaye waa ka wada siman yihiin marka ani waxaan leeyahay faa'iido badan ma keenin bilcagsi waxay keentay khasaare badan oo dhanka shacabka u badan oo lacagtii lagu kordhiyay
haye yaasir culayska iyo saameynta ka dhalatay arinta nidaaminta mootooyinka bajaajta uu ka dhawaajiyey doctor cabdinaasir adiga ma ku muuqataa inay jirto
mar kale waa maasantaha zeynab doctor cabdinaasir waxa uu ka dhawaajiyey in qiimihii lagu kordhiyey dadka ama shacabka raacay doctor dabcan magaalada muqdishon ku noolnahay sicirkii aan marka hore ku raaci jirnay ayaan weli ku raacnaa bal yani dadkani baahi uma qabaan yani wadayaasha ayaan ka hadlayaa gaadiidka baahi uma qabaan inay sicirka kordhiyaan leanna haaf kamida magaalada way ka nasanayaan oo iyaga bis ayaa shaqaynaya dadkii loo shaqaynayana weli waa sidoodii oo tiradoodii wax iskama dhimin marka middaasi waxaan u malaynayaa in dadka wadayaashaahi aysan baahi weyn usii qabin in sicirka lagu kordhiyey si lamid ah marka la aada oo doctor cabdinaasir ka dhawaajiyey in dadkii ee laba mooto wadayaashii ay raadsadeen tan waxaan filayaa inaysan ahayn inay culays ku qabeen ama culays ku qabaan halka mooto laakiin ay ka arkeen faa'iido badan oo ay u arkeen inay lacag badan ka samayn karaan oo middii mooto tusaale haddii 300 ama 400 bishii meel u dhigi jiray oo middiiba hadda 600 ama 700 uu ka qabanayo si lamid ahna mid labaad hadduu ku darsadana uu qiimihiisii uu sare usii kacayo marka waxaan rabnaa in aan maxaa la yidhahday si saxa oo practicala aan u aragno arrintii amniga doctor cabdinaasir uu yiri dadkay ula siman tahana waxaan qabaa inaysan ula sinayn oo tusaale markii hore haddii mooto waxay dhacdo waxaa lagu yaqiinay oo keliya mooto gaduudan ay ahayd laakiin maanta waxaa la yaqaanaa marka la description ama qeexitaan dhaba loo sameynayo qolada ay tahay waxaa laleeyahay ma a mise waa b which means qeyb kamid a magaalada oo nisanaysa maalinkaasi laguma mashquulayo waxaa soo hartay oo sidoo kale gaadiidka maanta shaqaynayo taargada marka laga tago uu leeyahay b l number taasoo ah sumad nadiifa oo haddii xitaa qofku uu fahmi kari waayo blade numberka ama taargada uusan ku mashquulin oo automatica u baahan yahay keliya inuu ogaado b l numberka
haye cabdinaasir waad maqlaysaa hadalka yaasir maxaad ka dhihi lahayd
waa maasantahay walaal waxaan isleeyahay aniga barnaamijkani waxaa ka halaaba marka uu horeyso ulujeedka waxaan loo sameynayay ulujeedka hadduu ahaa in la nidaamiyo waxaa la nidaami karay mojabadaadto dhan waa la nidaami karay ayagoo loo ogol yahay inay shaqeeyaan maalin kasto sharciyadooda iyo waxyaabaha lagu ogaan karo qof kasta mootadaas kaleh waxyaabaha lagu ogaan karo waa la hagaajin karay waxaa kaloo ayadana la rabaa haddii oo micnaha leeyahay wadooyinka shilalka iyo waxaa la yaraynaya hadii la dhihi lahaa waxaa la hagaajin karay ama kor loo qaadi karay ciidamada traafikada ee magaalada joogto oo shaqadooda micnaha inay si fiican u gutaan lagu dhiirigelin lahaa si markaasi qof kasta oo darawal kasta ee qalad kala si loo xukumo oo markaasi oo biri mar kale ugu laabanin
دو دقابان هيا دقيسان إسان زينا بابو كرايان مقدشا كسو دياريسي مركان دقيستي يالكسو دوادا وركو قدن بيه عيارا عقرهان برامج فاقدادا و آدمان تقل دقيستان ماهد عالي حدر أيا مقدشا كسو دياري
kulan to aan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toobadka VOA oo aalaba in ka yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaanu ku faaqnaa dhacdooyinka waaweyn ee toobadkan ka dhaca ciyaaraha dunida kulanka barnaamijkan waxaanu diirada ku saari doonaa kulankii weynaa ee finalka Champions League ee u dhaxay kooxaha Inter Milan iyo Manchester City kaas oo lagu soo gabagabeeyay garoonka Atatürk Olympic Stadium ee magaalada Istanbul waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya raqiiq Abdulqadir kulli oo kamid ah hablaha falanqeeya ciyaaraha isla markaana taageerta kooxda kubada cagta ee Arsenal iyo falanqeeya Xasan Maxamed Erek oo kamid ah dhalinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga Muqdisho waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay raadiyo oo aan weydiiyay xaqiiqooyinkii laga diiwaan geliyay kulankii weynaa ee Inter iyo Manchester City
ee waa mahadsan tahay mahado waa ku dhawahay VOA hadii aan eego finaalkii xiisaha badnaa ee lagu soo gabagabeeyay garoonka xiisaha badnaa ee Atatürk Olympic Istanbul kooxaha Manchester City iyo waliba Inter Milan dhaxmaray kulankaasna waxaa koobka ku guuleysatay kooxda Manchester City kadib markii ay gool iyo eber kaga adkaadeen kooxda reer Talyaani Inter Milan dhaliyaha goolkan wuxuu ahaa ciyaaryahan Rodrigo Manchester City ayaa markii ugu horeysay taariikhda ku guuleysatay tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League xaqiiqooyinkii kulankaas laga bartay hadii aan eego waxaa leeyahay tababare Pep Guardiola ayaa rumeyriyadii ahayd taageerayaasha kooxda Manchester City ee saddexleyda koobab xilli ciyaareedka waliba ma ahana la leeyahay Pep Guardiola markii ugu horeysay taariikhda uu saddexley koobab maadi uu tababare u yahay uu la qaaday wuxuu sida ku soo sameeyay kooxdii Barcelona ee awoodda badan xilli ciyaareedkii 2018-2019 Pep Guardiola markaa wuxuu taariikh qadiyay kooxda Manchester City oo kula guuleystay saddexley koobab waliba wuxuu u qaaday koobkii ay haminayeen taageerayaasha Manchester City ee UEFA Champions League xaqiiqooyinka kulankaas laga diiwaangeliyay waxaa qayb ka ciyaaryahan Julian Alvarez ee waa ciyaaryahankii ugu horeeyay hal xil ciyaareed ku guuleysta afar koob wuxuu la qaaday City saddexleydii koobabka ahaa halka xulkiisa qaranka Argentina uu kula guuleystay tartankii xiisaha badnaa ee World Cup-ka ahaa xaqiiqooyinka kulankaas laga diiwaangeliyay waxaa qayb ka waxaa leeyahay Manchester City ayaa si ambiitan ah ku qaaday koobkan iyadoo ciyaartay 13 kulan marxaladihii ay soo ciyaartay dhammaan tartanka jaamacada Nusulika sideed kamid ah waa ay adkaatay halka shan kulan ee bareeji gashay waa kooxda afraad Manchester City waxaa kaga horreeyay kooxaha Manchester United, Barcelona iyo waliba kooxda reer German ee Bayern Munich xaqiiqooyinka kulankaas laga bartay waxaa qayb ka ahaa waxaa leeyahay tababarihii hogaaminayay kooxda Inter Milan ee Inzaghi ahaa waxaa leeyahay waa tababarihii lixaad Simone Inzaghi oo Talyaani koox Talyaani final keena waxaa marxaladahan kaga horeeyay Carlo Ancelotti ninkii ahaa Fabio Capello iyo waliba Marcello Lippi iyo waxaa qayb ka ahaa Di Matteo iyo waliba ninkii ahaa Massimiliano Allegri marka marxaladahan waxaa kaga horeeyay leeyahay tababarayaashaas kale
waa maasanta raqiyo erag balka waran Inter Milan nasiib ayaa looga qaaday koobka ama la dhihi karay
aad iyo aad iyo maasanta maadow adigii baada VOA iyo dhammaan saaxiibada ku xiran idaacadda caalamiga qasatan baada sportska hadaan gudub galay su'aasha jawaabteeda maadow waxay noqonaysaa inta xisbku ku heliyay laakiin markasta oo aan ogsoonaano mar hadii lagu kulmo barxadda weyn ee lagu xardhaco suugaaramaadu labada koox mid ayaa noqon doonta kooxda nasiib kale midna waxay noqon doontaa kooxda nasiib xun International Milan waxay noqotay kooxda nasiib xuma City waxay noqotay champion ka nasiib ku raacay Inter waxay natustay oo noo muujisay inay tahay koox farta kara taariikh kule maxaa yeelay Inter waxay ka mid shantii kooxood ugu horeysay farta kama kala soo saasay ku guuleystay marka sida ay game-ka u maamushay dibadda burna markuu sii baxana taageerayaasha International Milan waxay is dhahan waxaana ka baxay agadaabka dhibaatada badan oo mid kamid ku ugu fiicnaanta dunida qadka dhaca ka ciyaara taas ayay Inter niyada ku qabtay laakiin ma isan noqon Inter waa laga adkaaday Inter nasiibku ka heli ogsoono maado Inter maashid halkan waxay minti shooga maye maadaama bandhigga talent ada ikiyal kamp waa mid aad u fiicnaan ciyaartii kooxdu u ciyaartay laakiin si lama filan ay ku yimaada kama dambay sarta kani si nasiib ku jirana waa laga qaaday isku soo duudo Inter nasiib waa u diiday
erag waxa uu soo celinaa waxaan seenayaa Raqiya Abdulqadir kulle hadii aad tihiin taageerayaasha Arsenal sidda dhulka ay idinku jeeday ma la dhihi karaa maadaama aad wali sugeysaan ku guuleysiga koobka UEFA Champions League
ee dhanka kale hadii aan u soo laabto su'aasha ah xil ciyaareedka soo socda Arsenal ayadan awaarta ma ka bixi doonta oo ma ku guuleysan doonta tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League Arsenal muddo dheer ka kadib waxay ku soo laabatay xil ciyaareedka tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League haddana aragti ah ma qabo in Arsenal ciyaareedka soo aadan ay ku guuleysan karto tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League waxaan ognahay in horyaalka Premier League ay kooxda Manchester City si fudud ay kaga qaaday marka Champions League ma aha wax ugu soo orod oo Arsenalna markay imaato tartanka Champions League waxa ognahay kooxa dhowr ah oo ay ka mid tahay kooxda Barcelona iyo kooxda waliba Bayern in ay dibana u tahay oo lagu soo reebayo wareega gruubyada marka Arsenal aan ima qabo waa ahay taageero Arsenal laakiin ma aha ma qabo aragti ah in ay sanadkan Arsenal ku guuleysan doonto Champions League waa jecelnahay hadii aanay taageerayaasha Arsenal inaan ku guuleysano Champions League haddana marka la fiiriyo maqaamka ay Manchester City koobka ku qaaday iyo maqaamka ay Arsenal taagan tahay runtii waa laba maqaam oo aad u kala fog City waxay haysataa xiddiga ku filan waxay haysataa tababare khibrad leh oo Pep Guardiola ah marka Arsenal weli ma soo gaarin heerka ay Manchester kula guuleystay tababare Pep Guardiola koobkii ugu horeeyay ee Champions League
dad gudugalaarimaha suuqa bisha horta waa June suuq waa iska bilow kooxuhu ma doonaa inay degdegaan sixiyo badan ilaa hadda lama sameyn dhammaan kooxuhu waxay rabaan inay dib isku qaabeeyaan koox kasta inay dhibaatadeeda xaliso maadaama suuq xaraag aad u weyn xilliga ugu fiican ee kooxuhu wax iibsadaan fasaxa aad ayaan koox kasta booysiga ka baanta iyo ciyaartooda waqti u siisaa oo Brazilian ka Fredil Matis ka soo ciyaaraan marka ilaa hadda suuqu sida uma sii buurno dhammaan kooxuhu waxay ku jiraan hardan ah inay ciyaartooda ku dagaalamaan si ay ugu caalamsan ilaa hadda suuqa qabsan yahay laariska waa xidiga Real Argentina guuleystay koobka adduunka iyo kooxda Brighton oo albaab fadhigiisa aad ku sareeyo magalista
santihin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadada ciyaaraha toobadka VOA oo ay martay ugu ahaayeen Raqiya Cabdulqadir Kulle iyo falanqeeye Xasan Maxamed Arag tan iyo barnaamijkan kiisaga dhammaantiin isku duban waa maad cala xidir oo intiga tagiya sidaas iyo galab wanaagsan
adu maasan yahay mahad dhegaystayaal markana dhinacii suugaanta ama heesaha ayaanu jalacina waxaan idin soo qabanaynaa heestani seena bege ayaa ku luqeynaysa nala dhegaysta saasi sana bige waxay gabagabo waayay didaacadeena galabta iyo wararka VOA aniga oo Jamal Axmed Ismaan iyo la socodsiinaya dhigaystayaal tan iyo intan mar kale caawa fiidka wada kulmi doono waxaan ka tagayaa nabadgelyo.